Že vraj 10 Slováci cestovali do Ameriky a cestovali loďou, ako vidíte na fotke. A počas tej cesty prišla veľká búrka. A tak boli to veriaci, a keď bola, oni sa už aj predtým modlili, ale keď to pritlačalo, keď tie vlny zmietali tou loďou, tak začali sa ešte huževnatejšie, ešte viac modliť ako kedykoľvek predtým. No a ten príbeh hovorí, že uprostred tohto sa im ukázal anjel Pánov. A hovorí, nebojte sa, upokojil ich, nič sa vám nestane, vy sa dostanete do tam, kde máte namierené. A hovorí, a videl som, ako v Šalamúnovom prípade aj tu hovorí, videl som vaše úprimné srdcia, vidím vašu horlivosť, vidím to, že ako ste blízko Boha. A preto som sa rozhodol, že dneska môžete ma požiadať o čokoľvek a ja vám to splním, hovorí tento anjel. A títo Slováci tak spolu sú a rozmýšľajú, jeden na druhého pozerá, že čo sa deje. A ten prvý hneď dostal nápad a hovorí, tak keď ideme do Ameriky, ja by som chcel byť už teraz akože taký Američan, vedieť dobre po anglicky, mať občanstvo, a nech je zo mňa Američan, vieš to urobiť? A on hovorí, viem to urobiť. No a tak v minúti, možno sekundy, ten prvý Slovák z neho, originál Američan, americký prízvuk, hovorí krásne po anglicky a občianstvo má všetko. Ten druhý, keď sa díva na neho, dostal nápad. Veď aj jemu by sa to zišlo, cestuj do Ameriky. A tak hovorí ten druhý to isté. Hovorí, že ja by som chcel to isté, čo on. A anjel hovorí, nie je problém, ako chceš. A tak bol aj druhý, Američan. No, tretí povedal to isté. Aj štvrtý. Všetkých 9 povedalo to isté. Teraz prišiel rad na toho posledného, 10. A on tak pozerá sami Američania, sám Slovák. On hovorí, ja neviem, ja tam budem stratený. Oni po anglicky budú hovoriť a ja po slovensky a tak. Mohol by si ich vrátiť všetkých späť, hovorí. A ten príbeh hovorí, že teda všetci boli naspäť Slováci. A aj preto to hovorím, lebo je to taký krásna ilustrácia toho, ako niekedy sa ľudia nechajú ovplyvniť inými ľuďmi, ale pravda je taká, že zmenu do spoločnosti neprinesú masy ľudí, ale často prinášajú jednotlivci alebo menšia skupina ľudí. Aj o tomto troštilinku budem dneska hovoriť. A keď si všimnete aj z Božieho slova príbehy, či to staré alebo nové zmluvy, tak vidíte, že to nie je nejaká veľká masa. Často to začalo jedným človekom, ktorý mal zlomené srdce. A dnes to trošku zmeníme. Včera, ak si pamätá niekto, sme hovorili ešte, zo včera na dnes to nie je tak ďaleko, tak môžeme teraz ťahať takú šnuru, verím, že ešte to je čerstvé. Sme hovorili o Jakobovi, ako vyzeral jeho život trošku a sme sa tak pozerali spätne aj na náš posledný rok. Bola to posledná nedeľa a tak. A dneska ja by som chcel trošku, aby sme sa pozreli na svetovú scénu, čo sa udialo tento rok. Chcem potom, aby sme sa pozreli aj do života nášho zboru. Bude to taký zasa, ešte sme v tom hodnotiaci rok. A možno trošku aj niekoľkých jednotlivcov. Vlastne celé to môže končiť takými spoločnými svedectvami. A ďalej, zajtra potom by som chcel, aby sme pokračovali a namiesto zrkadla, ktoré sme mali 2 dni, si nastavíme ďalekohľad a pozrieme sa na to, čo máme pred sebou, aké obdobie nás čaká. No a teraz si môžeme spoločne prečítať z Kazateľa, prvá kapitola, prvých 11 veršov. Ak máte Božie slovo, si môžete so mnou otvoriť. Neviem, či dostatočne dovidíte. Som to urobil také drobnejšie dnes. Ale aspoň uvidíte, ako ste na tom so zrakom. Možno počas modlitby za uzdravenia, tak môžete zaradiť aj, ak máte problémy so zrakom. A pozývam vás teraz, môžete sa spolu so mnou postaviť a je to len 11 veršov. Poďme spolu čítať Božie slovo. Kazateľ alebo Kohelet, prvá kapitola, prvých 11 veršov. Slova kazateľa Davidovho syna, kráľa v Jeruzaleme. Márnosť, márnosti, povedal kazateľ. Márnosť, márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa námaha pod slnkom? Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva. Slnko vychádza, slnko zapadá, nahlí sa na svoje miesta, tam, kde zasa vyjde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, Stále krúži a krúži vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nenaplní. Na miesto, kam potoky tečú, tá sa vracajú, aby tekli znova. Všetky veci unavujú. Verš 8. Keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasytí pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. Čo sa robilo, to sa bude robiť. Nie ničoho nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové. Už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Predošlé veci zostanú v pamäti a predošlé veci nezostanú v pamäti, ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Pohľad späť. Toto je 11. verš, tu sa zastavíme a môžeme sa posadiť. Tieto slova sú akýmsi pohľadom späť na nejaké obdobie zo života a mnohí pripisujú, že toto sú slova kráľa Šalamúna. A tento konštatuje, aký zmysel majú veci, ktoré sa robia. To sú prvé 4 verše. A hovorí to tak zaujímavo, že všetko je marnosť. To nie je zrovna najpozbudzujúcejšie. A potom ďalej pokračujú tie od 4 po 11 verše vyjadrujú to, že všetko len otázka času a taktiež verše tieto vyjadrujú aj to, že všetko sa cyklicky ako si opakuje. Hovorí, že nič nové. Čo bolo, tak to tu je a čo je, tak to znova bude. A myslím si, že sú to veľmi zaujímavé slova, ku ktorým sa ešte vrátime, ale chcem teraz, aby sme spoločne si urobili taký prierez toho, čo sa udialo na svetovej scéne, to znamená za tento rok 2018, ktorý prešiel. To je to, čo ste mohli počuť v správach. A ja som, toho je veľmi veľa, a ja som vždy len niekoľko vecí vypichol. A začal by som podľa toho, ako je kalendár od januára po december. V januári, 20. januára, teda začiatok roka bol taký, že Turci vyhlásili vojnu v Sýrii, konkrétne Kurdom. Začali veľmi veľké nepokoje. Pár dní na to, 4 dní na to, čínsky vedec urobil ak prvú opičiu klonu. Začali, už aj v minulosti sa pohrávali, ale čím ďalej, tým viac sa pohrávajú s klonovaním. Toto bolo na poli toho vedeckého. Vo februári, 11. februára, bolo nahlásené, že padlo lietadlo v Rusku, kde ostalo 71 obetí. Nasledoval 18. február, konkrétne 7 dní na to, iránska spoločnosť zahlásila to isté. Padlo lietadlo 65 obetí. A 21. februára na slovenskej scéne, toto ste mohli počuť všade okolo, zatrasla vražda novinára Jana Kuciaka a Martiny Kušňarovej. Toto je taký mix aj slovenská, aj svetová scéna. Výsledkom toho bolo 2. marca, 9. marca, 16. marca protesty po celom Slovensku. Odhaduje sa okolo 65 tisíc na uliciach. 18. marca ruský prezident Putin, Vladimír Putin, vyhrá štvrtýkrát voľby. 23. marca hlásia teroristický útok vo Francúzsku, kde prišlo o život 5 ľudí. Ale 28. marca, 5 dní na to, vo Venezuele vznikol požiar, kde ostalo 78 mŕtvych. Ideme apríl. V apríli hlásia, že v Sýrii vznikla občianska vojna a v priebehu niekoľkých dní bolo 70 mŕtvych a stovky ranených. Maj. Spojené štáty odstúpili od nukleárnej dohody s Iránom. Pokračovali vyhrážkami a vzájomne sa vyhrážali nukleárnymi zbraňmi. Pár dní na to, majlaský čas, bola známa svadba princa Harryho a Meghan Markle v Anglicku. Čo je zaujímavé ohľadne tejto udalosti je, že bolo okolo 2 miliardov ľudí sledovali túto udalosť online v danom čase po celom svete. Asi niečo podobné je neslýchané. 25. marca schválil sa zákon, ktorý sa nazýva GDPR. Toto sa nás bytostne všetkých týka. Budeme to preberať na zborovej konferencii. Ovplyvní to do istej miery aj chod alebo spôsob, akým robíme niektoré veci, aj bohoslužby, aj toho, čo hovoríme a tak ďalej. K tomuto sa budeme ešte neskôr vyjadrovať. Najskôr to bolo schválené v Európskej únii. Mnohé štáty to prijali. Európske štáty to prijali ako odporúčanie, Slovensko to prijalo ako zákon. Zatiaľ to nie je až tak prísne kontrolované, ale každopádne nahrávky, ktoré sa aj teraz takto zverejňujú na web a tak ďalej, ak sa povie v nich meno alebo nejaký osobný údaj, vek, zdravotný stav a tak ďalej, tak je to veľmi vysoko, môže to byť veľmi vysoko pokutované a tak ďalej. To budeme neskôr riešiť na zborovej konferencii aj napríklad. 3. júna vznikla alebo vybuchla známa sopka ako Fuego v Guatemale, kde 109 ľudí nahlasili mŕtvych a ďalších veľa stovák zranených. 15. jún, v polky mesiaca, sa hrali na to futbal World Club, akože svetový pohár, vyhrali Francúzi. Takže na jednej strane je tu sopka, tuto máme futbal, ktorý sa odohráva a pár týždňov na to zase v Saudskej Arabii dovolili ženám šoferovať auto. 2018, 24. januára. 5. júl hovorí, že v Severnej Amerike udreli vlny, ktoré zanechali po sebe 33 ľudí mŕtvych. 26. júl vznikol požiar v Grécku, 87 mŕtvych a stovky domov zničených. August. 1. augusta Demografická republika Kongo potvrdila, že smrťací vírus Ebola sa naďalej šíri, že nepodarilo sa im ho úplne zničiť. 2. augusta Apple, prvá svetová spoločnosť, ktorá dosiahla obrat 1 miliard dolárov, nahlasili to, pustili to v médiách. Pár dní na to, 7. augusta, Spojené štáty uplatnili sankciu na Irán. Ideme ďalej, september. Najvyšší súd v Indii uzakonil homosexualitu. 20. september sa potopila loď v Tanzánii, kde zomrelo 228 cestujúcich. Október. Nasledoval globálny summit o otepľovaní, konkrétne 8. októbra, a prišli na to, že globálne otepľovanie stále rastie, do veľkej miery si za to aj sami môžeme, tým všetkým, čo sa produkuje, robí a vyrába, a dohodli sa na tom, že pokúsia sa udržať ten rast, ktorý tak či tak nevedia zastaviť, pod priemeru 1,5 ročne. 10. októbra, dva dní na to, bol hurikán v Mexiku a Floride, kde rýchlosť vetra presahovala 250 km za hodinu. Tie škody si môžete vedieť predstaviť. 16. októbra, čo je 6 dní na to, Kanada legalizuje drogu kanabis, ktorá je to druhá krajina po Uruguayi, 2013 toto urobila. A pár dní na to, 20. októbra, Trump, čo je prezident Spojených štátov, sa vyhráža Rusku a zasa jadrovou hrozbou. November. Prišiel požiar do Kalifornii, alebo vznikol, kde nahlásili 88 mŕtvych a viac ako 18 800 domov spálených, zničených. 27. november. Ukrajina vyhlásila špeciálny pohotovostný vojenský stav voči Rusku. A pár dní na to, v podstate jeden deň na to, 28. novembra, čínsky vedec oznámil, že sa im podarilo geneticky upraviť predčasne narodené dvojičky, takže boli imunné voči vírusu HIV. Predstava geneticky upravovať ľudí bola sci-fi. Také niečo boli len v tých filmoch, že vytvorili nejakých mutantov a neviem, a pritom prišiel nejaký hrdina a to celé vyhral. Teraz to akože robia pokusne v laboratóriách. Samozrejme hovoria, že sú za tom medicínske alebo zdravotných účelov. Každopádne nechcem to rozoberať, genetická úprava. Dobre, 1. december, Francúzsko, Paríž. To je tento mesiac. Zažije nepríjemné občianske nepokoje, ktoré hovoria podľa médií, že od roku 1968 niečo podobné sa nezopakovalo. Stovky zranených, stovky, ktorých zobrali do basy, a viac ako 100 aut zapálených len pri tom známom, čo tam majú ten oblúk víťazstva či aký. 7. decembra robili takú štatistiku a zistili, že viac ako 50% sveta používa internet, a rýchlo to rastie aj v najchudobnejších častiach sveta. Keď tu bol ten pastor Denis z Indie, ak si ho pamätáte, tak mi hovoril, že oni hovorili, že ako to môže sa stať v Indii, že by aj keď, čo sa vykladala tá apokalypsa, obraz šelmy a tak, a on hovoril, že oni, pre nich to nevedeli sa ani predstaviť, že ako by to bolo možné. Že v priebehu niekoľkých rokov všetci majú telefóny a internety, že ešte pár rokov dozadu takmer len pár jedincov takých bohatších mali. Že tak rýchlo sa to šíri, že no, on si to nejako spája, ale každopádne je to, berte to zatiaľ len ako informáciu. 22. decembra, pamätáte si, kde ste boli? To je len pár dní dozadu. 22. decembra bolo tsunami v Indonézii, ktoré zanechalo 429 ľudí mŕtvych a 1500 zranených. To bolo pred niekoľkými dňami. A rok 2018 sa veľmi veľa hovorilo o čipovaní ľudí. Dokonca sú už niektoré severské krajiny, ktoré nepoužívajú vôbec hotovosť. Už všetko je bezhotovostné a nie je to tak, že to máte na karte, ale máte to v čipe, aby vám to nemohol nikto ukradnúť, lebo tam máte absolútne všetko. Dokonca už bola firma, ktorá povedala, že tí zamestnanci, ktorí sa odmietajú prijať teda ten čip, tak nech si hľadajú iné zamestnanie, pretože oni prešli ako firma celým systémom na toto. Neviete to oklamať, lebo nikto vám nezoberie ruku a vás čipne, čiže vy musíte prísť do roboty a tak ďalej. Takže prechádzajú na toto. Dokonca pár dní dozadu som zachytil v slovenských médiách, kde už to niektorí hovorili o tom, že to používajú, že je to fajn, že je to super a že uľahčí vám to život. Toto všetko, čo som povedal, som sa pozrel teraz tak trošku retrospektívne na svetovú scénu a sám, keď som, chvíľku mi to trvalo, kým som všetky tieto dáta pozhaňal a samozrejme v tom roku sa udialo oveľa viac toho. Ja som vybral možno také, ktoré najviac na mňa buď zapôsobili alebo otriasli médiami alebo zanechali čo najväčšie dôsledky. Každopádne, neviem, čo to vo vás vyvoláva, keď toto všetko vidíte, počujete, keď sa nad tým zamýšľame takto spätne. Ako to na vás pôsobí? U niekoho možno, že to vyvoláva také vedomie toho, že tyka, že žijeme posledné časy. A možno u niekoho môže to vyvolávať pocit vďačnosti, že je Bohu vďačný za to, že možno nebol uprostred toho požiaru alebo hurikánu alebo neviem čo všetko. Možno niekto môže zažívať ľútosť vo svojom srdci a je mu ľúto, že vo svete je tak veľa zla a to zlo naďalej sa pacha. A možno niekto ostal len s otázkou, prečo? Prečo sa toto celé deje? Kam to celé speje? A prečo to Pán Boh dovolí? Neviem, aké sú otázky. Mnohé správy hovoria o tom, že je to zlé, je to zlé, je to zlé a bude to ešte horšie. Dokonca ľudia, ktorí si dali tú námahu, robili nejaký výskum, tak tvrdia, že ľudia, ktorí sa pravidelne kúkajú na správy, sledujú správy, tak majú oveľa vyššiu mieru nervozity, depresie a neviem čoho všetkého. Pretože keď to počúvajú, tak tie správy sú väčšinou tak, že prvých, neviem koľko, prepáčte mi, 15 oznamov povedia, kto, kde, čo zle sa stalo a na záver to ukončia niečím príjemným a niekto stretol nejakú srnku a ju zachránil alebo niečo príjemné, aby ste. Ale v podstate to, čo počúvame, počúvate, to, čo vidíte, to všetko hovorí o tom, že je to zle. Myslím si, že teraz, keď sa vrátim k tomu textu, ktorý sme mali, tak ako cirkev môžeme vedieť, že nie je nič nové pod slnkom. Však povedal to Šalamún, alebo teda ten text, ktorý sme čítali. Že všetko to, čo sa deje, môžeme považovať, alebo vidíme ako výsledok padlého ľudstva do hriechu. Toto všetko sa diať bude, dokonca toto všetko sa diať má. Sú to pre nás ako cirkev, to môžeme vnímať ako hodiny, ktoré hovoria, že je za 5:12. Nevieme presne, kedy to ťukne a preskočí na 12, ale žijeme posledné časy. Na druhej strane, ako cirkev, nemusí nás toto viesť alebo nejako uvádzať do strachu. Pretože vieme, že my sme v jeho rukách. Sme v Božích rukách. Pán Boh o nás vie. A to, čo, s čím som začal ten úvod, je, že väčšina nebola nikdy rozhodujúcim faktorom. To sú len nasledovníci. Zmeny urobili jednotlivci alebo malé skupiny, napríklad galilejskí rybári. Napríklad apoštol Pavol. My nie sme vo väčšine, a možno ani nikdy nebudeme, ale ako cirkev môžeme udávať tempo, smer. Máme rozhodujúci, cirkev po celom svete má veľmi kľúčovú úlohu v tomto čase, v ktorom žije. Sme ako soľ, nie ako soľ, sme soľou, hovorí Božie slovo. A keď soľ sa stratí, keby Pán Boh zobral cirkev, tak to prestane tu chutiť. Svet stratí chuť, slaň. Sme ako soľou a mnohí z vás sa modlíte, možno keď sa modlievate v jazykoch, sa modlíte za veci, ktoré ani neviete, za udalosti, za ľudí. Cirkev, tam, kde je my, možno keď sme tu, tak viac myslíme na toto, na túto južnú časť. Cirkev, ktorá je na strede Slovenska, viac myslí možno na tú časť a na východe zasa premodlievajú. Modlia sa za ľudí, za situácie. A teraz, možno otázka nie je, prečo sa to deje, či sa máme bať. Otázka je, aká je naša úloha ako zbor v tomto celom, ako cirkev. Ale toto si povieme až zajtra. Ja by som teraz chcel, aby sme ešte krátučko, za tých pár minút, pozreli sa, čo sa udialo v našom zbore za rok 2018. Ja keď som si to celé pozrel, z toho len, čo som ja mal fotky, tak som mal pripravených 35 fotiek. Ale som si povedal, že nie dneska. Ja som vypichol teraz len možno také 4 situácie. A to začalo začiatkom roku januára. Sme mali požehnávanie Efraimka, Samuela Monika Burajovi. A nie je to krst, ale žehnáme deťom. Veríme, že modlitba má moc. A sme vďační Bohu za každé dieťa, ktoré tu máme. Dneska mimochodom počujete, že je tu menej. Ale trošku chýbajú, nie? Hej, už sme zvyknutí na ne. A je to milosť, keď počuť plač. Je to bieda tam, kde neplačú. Hovorí sa, že kde neplačú deti, tak budú plakať tí druhí, či ako to je. Dobre, radšej nejdem do toho. Každopádne bola to milá udalosť, za čo sme vďační Bohu. Potom 26. januára sme zabezpečili, ako zbor, sme sa postarali a pomohli sme Robovi, aby mohol sa dostať do Teen Challenge. A nastúpil na túto liečbu a doteraz tam je. Čo znamená, že za chvíľku to bude mať za sebou a že to vyzerá, že to zvládol. Alebo nechcem predbiehať, ale že to Pán Boh mu dával milosť. A sami ste mohli vidieť, keď ste tu boli, zmenu. Aspoň ja som videl na ňom zmenu. Vďaka Bohu za to, čo Pán Boh v jeho živote urobil. Ďalej, 13. oktobra bola svadba Tomáša a Natália. Možno neviem, ako sa na to dívate. Pre mňa je to veľký Boží zázrak, že títo dvaja mladí ľudia sa rozhodli pre Pána Ježiša, sa rozhodli vysporiadať si život a jednoducho tak, ako vedia, môžeme im ešte aj naďalej pomôcť, ale tak, ako vedia, tak hľadajú Boha a som za nich vďačný. 3. novembra bola ďalšia svadba a to bol Peťo a Viktória. A taktiež je to, neviem, nakoľko si to možno uvedomujú domáci, ale je to Božia milosť, čo sa udiala v ich dome. A 11. novembra bol vodný krst, ako vidíte. Keď som na modlitbách, neviem presne, ktorý mesiac to bol, bolo to niekedy na jar, povedal, že sa modlím za 10 nových ľudí, tak som potom ľutoval, som povedal, že no, nebolo mi to treba povedať radšej, lebo modliť sa môžem aj tak a nemusím radšej nič vraviť, lebo bude to vyzerať blbo. A potom, keď na poslednú chvíľu, samozrejme, že sú tam aj naši, ale na poslednú chvíľu, keď nevedeli sme presne, koľko bude, tak vo mne stále pracovalo to číslo 10. Do poslednej chvíli a vďaka Bohu, že mohli 10 ľudí povedať Bohu, že áno, chcú to urobiť pred všetkými viditeľnými a neviditeľnými svedkami, povedať áno. Bola to veľká vec, veľká udalosť. Chcem vám povedať, že nie je to samozrejmosť vôbec a nikto z nás si nemôže za to pripísať zasluhu. Je to Božia dobrota, som za to veľmi Bohu vďačný. A dneska dokonca ja by som chcel pokračovať, nadviazať na toto a teraz bude priestor na svedectvá